Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 чэрвеня.
Якімі будуць прэзідэнцкія выбары 2025?
Нават на стадыі вылучэння кандыдатаў, магчыма, яны папросяць кагосьці кшталту чэрвеня пагуляць у альтэрнатыву ў бюлетэнях, але гэта будзе ўзровень альтэрнатывы нават не параўнальны з тым, што яму дазвалялася ў 20 годзе.
Чаму беларускія ўлады не ведаюць, што робяць?
На кітайскім рынку беларускія пілеты таксама не патрэбны. Пры спажыванні ў сярэднім 30 мільёнаў тон у год, уласныя кітайскія магутнасці па вытворчасці пілет складаюць 35 мільёнаў.
Любімая карупцыя і чароўны трусік. Крынж тыдня.
Галоўнае сёння не пытацца, дзе гэты трусік цяпер.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Надоечы Лукашэнка заявіў чыноўнікам, што сам дамовіцца з беларускім народам на выбарах у наступным годзе. Маўляў, 30 гадоў гэта рабіў, таму і цяпер лёгка.
Натуральна, што тут жа ўзнікае карцінка лета 20-го года, калі на МЗКТ рабочая смела і настойліва крычаць яму ў вочы крыўднае сыходзь.
А потым пытанне, як ён збіраецца дамовіцца з народам пасля ўсяго, што зрабіў народу? У сэнсе пасля мінулых выбараў. Маем на ўвазе турмы, катаванне, выгнанне з краіны і гэтак далей.
Чаму беларускі кіраўнік так рана пачаў электаральную кампанію? Якімі бачацца прэзідэнцкія выбары 25-го года? Наш рэдактар Дмітрий Лукашук запытаўся пра гэта ў палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана.
25-й год, ну, калі мы просто механістычна працягваем у будучую сённяшнія трэнды, то ён мне бачыцца прыблізна так жа, як кампанія 24-го года парламенцкая, але з Лукашэнка ў бюлетэнях. Ну, то бок, нулявая талерантнасць да апазіцыі, да альтэрнатывы, нават на стадыі вылучэння кандыдатаў. Магчыма, яны папросяць кагосьці кшталту чэрвеня пагуляць у альтэрнатыву ў бюлетэнях, але гэта будзе ўзровень альтэрнатывы нават не параўнальны з тым, што яму дазвалялася ў 20-м годзе.
Ну, ён ужо рэбрэндзінг там зрабіў сабе.
Ну, я не ўпэўнены, што менавіта Сергей будзе вылучацца, можа, там Воскресенскага папросяць, ці там Канапацкую. Ну, там ёсць людзі, якіх можна як бы побач з Гайдукевічам паставіць у бюлетэнь. А можа, нават і гэтага не будуць рабіць. Бо калі мы глядзім на 24-й год, на выбары, якія прайшлі ў палатку, то тут не было нават такога. Нават не было дазволена такой ступені дысананса ў бюлетэнях. Бо нават там абсалютны вегетарыянскі Дмітрий Кучук не быў зарэгістраваны, быў арыштаваны пасля выбараў. Я ведаю, што людзі, якія там таемна збіраліся, нікому не кажучы, зарэгістраваць хаця б там, з былой партыйнай апазіцыі, так, якія яшчэ засталіся ў Беларусі, зарэгістравацца ў асабістай якасці проста ініцыятыўныя групы, нават ім падмаўлялі ўсім. Таму пакуль ўлада не дэманструе ніякай там гатоўнасці да эксперыментаў, ну, прагноз такі ж. Так, але мы жывем у часы, калі за паўгады, за год шмат што можа змяніцца. А можа Лукашэнка пабачыць некі сэнс у большых эксперыментах і больш не эксперыментам, а ў большай колькасці дэкарацый у сваім гэтым спектаклі, так? Мо ён захоча чамусьці туды ўключыць людзей кшталту, я не ведаю там. Ну, я не кажу пра Андрэя Дмітрыева, я думаю, у яго ёсць сумленне, але там не ведаю. Анну Канапацкую, якую ён можа прымусіць туды пайсці, так? Таму паглядзім. Пакуль нічога не ўказвае на нешта акрамя туркменскага паўночнакарэйскага сцэнару.
Ці ёсць патрэба дэмсілам неяк рэагаваць на гэта?
Патрэба ёсць, шляхоў не бачу. Калі шчыра. Патрэба ёсць, таму што натуральна міжнародныя партнёры гэтага чакаюць, бо калі яны ніяк не рэагуюць на ўсё ж такі, ўсё яшчэ падзею, якая ўспрымаецца як падзея па традыцыі, то ўзнікае пытанне, наколькі яны ўсё яшчэ палітычны гулец. Я асабіста не лічу, што яны яшчэ палітычны гулец. Я лічу, што яны зараз больш дыпламатычны гулец. Адвакаты іншай Беларусі ў свеце, так? Але яны ўсё яшчэ лічаць сябе па інерцыі палітычнымі суб'ектамі, і некаторыя іх партнёры таксама лічаць іх палітычнымі суб'ектамі і чакаюць ад іх палітычнага дзеяння ўнутры Беларусі. Я недастаткова крэатыўны, каб пабачыць, якія мажлівасці для такога палітычнага дзеяння ўнутры Беларусі захаваліся. Просто не бачу. І прыклад Дмітра Кучука нам гэта вельмі яскрава прадэманстраваў. Нават калі ты просто вылучаешся па ўсім правілах і законах, якія там дзейнічаюць зараз у Беларусі, цябе ўсё адно пасадзяць. А як інакш, акрамя некай камунікацыйнай стратэгіі выкарыстаць беларускія выбары, так бы мовіць, выбарчую кампанію, я не ведаю. А камунікацыйная стратэгія гэта што? Гэта там новы яйка-гаспадар бот у Фейсбуку, дзе ты будзеш проста распавядаць, якія у Лукашэнкі нешчасныя выбары на 30-м годзе яго кіравання. Сюрпрыз, сюрпрыз. Так, ну, каго так гэта у чым пераканае, пытанне для мяне вялікае, але пабачым, праз месяц, мне здаецца, там у апазіцыі канферэнцыя свая, так, у Вільні, праз месяц і тыдзень. А яны мусяць там нешта прадставіць па 25-м годзе, і я буду вельмі здзіўлены, калі гэта будзе нешта больш за камунікацыйную піар-стратэгію. Пра тое, як мы ў соты раз дэлегітымізуем лукашэнкаўскія выбары.
Тым часам мігранты з беларускага боку мяжы працягваюць масавыя атакі на Польшчу. Міністр замежных спраў гэтай краіны Радаслаў Сікорскі папярэдзіў Мінск пра тое, што калі сітуацыя не стабілізуецца, будуць закрытыя ўсе памежныя пераходы з Беларусю.
Наколькі магчымы такі радыкальны паварот падзей, працягвае Арцём Шрайбман.
Ну, натуральна, гэта наступства дзеянняў беларускага боку, кое расцягнутае па часе забойства гэтага жаўнера з польскага боку, так, які быў спачатку паранены, потым памёр у шпіталю, эскалацыя міграцыйнага крызісу, якая адбылася ў маі. Дарэчы, у чэрвені міграцыйны крызіс пайшоў на спад. Калі мы паглядзім статыстыку і нават на польскія мяжы, прыблізна з сярэдзіны мая пачаўся даволі такі паслядоўнае падзенне колькасці спробаў турмаваць гэтую граніцу, нелегальныя перасекчы. І ось на апошнім тыдні зараз увогуле там такі рэзкі абвал. Напэўна, польскія пагрозы на кагосьці дзейнічаюць, так? Геннадзь Коршына ў сваім тэлеграм-канале асочвае гэта даволі так пільна. Але калі казаць пра логіку гэтага працэса ў Польшчы і ў краінах Балты, ён не толькі як бы падмацоўваецца і выклікаецца дзеяннямі Мінска. Тут ёсць унутраная дынаміка, так? Мы жывём у часы вайны. Часы вайны гэта азначае логіка мілітарызацыі і якія называюць даследчыкі секюрытызацыі ўсіх вырашэння ўсіх пытанняў. Так, вы на ўсё глядзіце праз прызму бяспекі. У такой сітуацыі палітыкі, якія б казалі пра адкрытасць, палітыкі, якія б казалі пра перавагі таго, каб больш візаў выдаваць, больш памежных пераходаў адчыніць, такія палітыкі маргіналізаваныя, такія погляды маргіналізаваныя, бо вайна ідзе. А палітыкі хардлайнеры, палітыкі, якія выступаюць за больш зачыненыя межы, большую жорсткасць да міграцыйных плыняў, да вугле мабільнасці, менш візаў, такія палітыкі яны як бы на кані, таму што такія часы, такія краіны. Мы маем як бы справу з самымі жорсткімі краінамі з пункту гледжання інтарэсаў бяспекі ў Еўропе. Краіны Балты і Польшы, суседкі Беларусі, гэта краіны, якія заўсёды ва ўсіх унутраеўрапейскіх дэбатах былі вось менавіта з гэтага такога жорсткага боку гэтых дыскусій, больш за больш абмежаванняў. І разлічваць, што можна эскалацыі прымусіць гэтых людзей да большай гнуткасці ці большай мяккасці, ну, гэта наіўна. Гэта можа іх прымусіць толькі да больш жорсткіх, нават бывае, што папулістках і незвязаных з рэальнай праблемай захадаў. Як у гэтым выпадку? Я лічу, што Сікорскі, ну, гэта даволі такая папулісткая заява, якая не мае дачынення да сапраўднай праблемы, таму што мігранты, якія штурмуюць беларуска-польскую мяжу, робяць гэта не на памежных пераходах, а яны робяць гэта ў лесе. І таго, што вы людзям забароніце ездзіць, гэты лес ён як бы не знікне, так? І магчымасць штурмаваць гэты лес таксама не знікне. Я думаю, гэта такая тут змешаны такі сэнс. З аднаго боку, гэта ўнутрыпалітычная гульня, Сікорскі сябе пазіцыянуе як такога абаронца інтарэсаў Польшчы і палякаў, польскай бяспекі, а з іншага боку гэта пагроза Мінску. Як год таму, калі Лукашэнка пужаў вагнараўцамі, пужаў той, што там вагнараўцы пайдуць на экскурсію, што зрабілі Польшча і краіна Балты? Яны сабраліся, сказалі, выціснулі ультыматум, што калі будуць працягвацца такія правакацыі, мы проста синхронна зачынім мяжу. Ну, Лукашэнка здаў назад, пачаў казаць пра тое, што там жартаваў, не трэба там мяне так успрымаць, і праз некалькі месяцаў пачаў палякам некалькі месяцаў іх заклікаць да сяброўства, перагарнуць старонку і давайце добрасуседскі дружыць, сябраваць, так? І таму я думаю, што зараз разлік такі ж самы. Падняць стаўкі максімальна, каб Мінск здаў назад.
Глубаковыя
рытарычныя гульні, так, так.
Ага.
Але нельга выключаць, што аднойчы проста цярпенне лопне, так бы мовіць, скончыцца, і якая-небудзь краіна з нашых суседак цалкам зачыніць сваю мяжу. Гэта гульня з агнём. Вы проста падліваеце як бы бензіна ў агонь і думаеце, што потым, калі вы там літр бензіна падлілі, то вам хопіць літра вады, каб яго заліць. Не хопіць. Сітуацыя не та. вельмі абвастроннае пачуццё небяспекі і пагрозаў з усходу і тут у Польшы і ў Літве і ў Латвіі, і гэтыя краіны ім будзе патрабавацца нашмат больш выразныя дэскалацыйныя сігналы з Мінску, каб пачаць перагледжваць сваю палітыку, а не проста заявы Лукашэнкі ці часовае змяншэнне спробаў штурмаваць граніцу, мяжу ці затрыманні там некалькіх дзясяткаў мігрантаў пад Мінскам.
У дадзенай сітуацыі атрымліваецца, нават калі закрыццё гэта будзе, ну ці стане это ударом для Лукашэнкі-то, для рэжыма?
Не, ну калі гэта закрыццё закране і чыгуначны, і звычайны там транзіт тавараў, гандаль, канешне, стане, канешне. Гэта апошні такі ядзерны сцэнар. Мне не падаецца, што гэта зараз легальна зрабіць, што Польша, Літва і Латвія могуць гэта зрабіць аднабакова без рашэння і развязу. Таму я думаю, што калі гэта будзе там часова з боку адной з гэтых краін, бо гэтым чынам яны нашкодзяць таксама і іншым краінам, якія гандлююць з Азіяй па зямлі праз Беларусь, бо зараз беларускі як бы шлях гэта адзіны гандлёвы шлях па зямлі. І таму я не думаю, што гэта адбудзецца так синхронна, але ну для Лукашэнкі гэта таксама будзе ўдар, канешне, бо беларуская эканоміка яна экспартуе, ўсё яшчэ экспартуе не толькі ў Расію, так, ёсць як бы напэўна працэнтаў 10, мне здаецца, экспарту, які ідзе па зямлі на захад, ўсё яшчэ ёсць групы тавараў, якія для гэтага для санкцый не пад санкцыямі. І я, уласна кажучы, не думаю, што гэта ну толькі па Лукашэнку ўдараць, так? Бо ёсць групы тавараў, якія я не разумею, як хтосьці у дэмакратычных сілах можа у проста ў цвярозым розуме заклікаць да татальнай таварнай блакады Беларусі з захаду, бо гэта лекі, гэта дзіцячыя там тавары, тыя ж там я не ведаю. Падгузнікі, прабачце мяне, як па-беларуску будзе. Тыя ж там, я не ведаю, некія медыцынскае абсталяванне ці кампаненты да яго, якое не паступіць у Беларусь праз Расію, і там ежа, так. Таму заклікаць да гэтага, да блакады татальнай таварнай, ну, каб насаліць Лукашэнку, ну, для яго гэта будзе ўдар, але гэта яшчэ будзе больш ўдар для тых беларусаў, якія разлічваюць там на некаторыя заходнія лекі, напрыклад. Таму гэта будзе проста для ўсіх вельмі балючы ўдар. Для Лукашэнкі гэта таксама вельмі так ускладніць ягоныя адносіны з Кітаем, з іншымі азіяцкімі гульцамі, але наколькі гэта прымусіць яго мяняць палітыку, тут мне здаецца, што стаўка Варшавы можа быць слушнай у тым сэнсе, што пагрозы могуць быць больш як бы паспяховымі, эфектыўнымі, чым выкананне гэтых пагрозаў. Так, пакуль Лукашэнка баіцца страціць гэта транзіт, ён больш прыслухоўваецца да гэтых аргументаў. Калі яго сапраўды страціць, то хутчэй запусцяцца механізмы адаптацыі. Па-першае, сам Кітай і іншыя будуць адаптавацца і больш тавараў пускаць, больш гандлю ў абыход Беларусі, і таму яны будуць менш ужо цаніць беларускі транзіт. Ну і сам Лукашэнка будзе адаптавацца і там татальна пераключыцца на расійскія лагістычныя рашэнні. І проста, ну, мне здаецца, у гэтым сэнсе пакуль, прынамсі, пагроза эфектыўней.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які даў ацэнку беларуска-польскім адносінам і спрагназаваў, чаго чакаць ад прэзідэнцкіх выбараў 2025.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму беларускія ўлады не ведаюць, што робяць?
На кітайскім рынку беларускія пілеты таксама не патрэбны. Пры спажыванні ў сярэднім 30 мільёнаў тон у год уласныя кітайскія магутнасці па вытворчасці пілет складаюць 35 мільёнаў.
Любімая карупцыя і чароўны трусік. Крынж тыдня.
Галоўнае сёння не пытацца, дзе гэты трусік цяпер.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Венгрыі забіла самы позні гол у гісторыі футбольных чэмпіянатаў Еўропы. У матчы з Шатландыяй венгры вызначыліся на сотай хвіліне. Арбітр дадаў дзясятак хвілін да асноўнага часу з-за эпізоду, калі форвард зборнай Венгрыі Барнабаш Варга атрымаў сур'ёзную траўму і яго выносілі з поля на насілках. Футбаліст знаходзіцца ў адной з бальніц Штутгарта, у яго пералом костак твару і страсенне мозгу. Брамнік саперніка пры выхадзе трапіў яму рукой у скронь. УЕФА дыскваліфікаваў форварда зборнай Албаніі Мірлінда Даку на два матчы за абразлівыя словы ў адрас Македоніі і Сербіі. Пасля матчу другога тура групавога этапу Еўра ён пракрычаў іх разам з заўзятарамі ў мегафон. Даку ўжо прынёс прабачэнні за свае паводзіны. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі лідыруе Тарпеда Белас. Жодзінцы выйгралі ў Іслачы 1-0 і набралі 32 ачкі. На другім месцы Мінская Дынама 29 ачкоў, у Нёмана засталося 27. Дынамаўцы ў цэнтральным матчы тура абыгралі гродзінцаў з лікам 2-1. Пры гэтым было шмат нараканняў на судзейства ў эпізодах, калі мінчукі забівалі галы. У обновленном рейтингу жаночей теннисной ассоциации Виктория Азаренко поднялась на 3 радки. Теперь она 16-я ракетка света. Арина Соболенко заховала 3-е место. Першей ракеткой света застается Іга Свёнтак с Польши. 25 червня стане вядомы уладальнік Кубка Стэнлі. У гэты дзень адбудзецца 7-й матч Флорыды і Эдмантона. Флорыда выйграла 3 першыя гульні фінальнай серыі, але 3 наступныя прайграла. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні беларусам давялося крыху панервавацца. Долар на пару з расійскім рублём літаральна на вачах скокнулі да сваіх гадавых максімумаў, апусціліся да мінімуму і вярнуліся назад.
Эканамісты кажуць, што на новым тыдні, які вось пачаўся, можна выдыхнуць. На валютным рынку будзе адносны штыль, аднак долар усё ж працягне ўмацоўвацца адносна асноўных актываў.
Чым яшчэ жыве беларуская эканоміка і пры чым тут білеты, распавядаем у рубрыцы «How much?».
How much? Колькі?
Добрый день. З вами рубрика «How much?», у якой мы говорим про основные экономичные подзеи тыдня. Сегодня поговорим про то, чому белорусские улады спочатку нешта робить, а потом думают, на во что яны гэта зрабили. Что объединяя усе белорусские мегапроекты и чому улады николи не признают свои помылки. У канцы 10-х гадоў нашыя ўлады вырашылі, што Беларусь павінна стаць вялікай пілетнай дзяржавай, вырабляць палюныя пілеты, прадаваць і багацець. А рашэнне было прынята, як распавёў Александр Лукашэнка, так.
Это было маё жёсткае настаяцельнае требаванне. Почему? Летіш над страной, бурылома, всякай гадасці в лесу страшна смотреть. Думаю, ну а почему это все не переработать и не получить от этого эффект? Построили заводы, которые все это превращают в щепу, и мы получаем отличный топливный ресурс.
Будавалі не таму, што палічылі прыбыткі і рэнтабельнасць, склалі нейкія бізнес-планы, вызначыліся з рынкамі збыту, з лагістыкай, а таму, што калі ляцець над беларускім лесам, то ў гэтым лесе шмат буралому. А гэта не парадак. Прычым пабудавалі не адзін ці два заводы, падышлі да справы з такім сапраўдным дзяржаўным размахам. 64 прадпрыемствы з магутнасцю 900 тысяч тонн пілет у год. Але нешта, як прызнаў Лукашэнка, пайшло не так.
Немалыя інвестыцыі вложылі, як государственныя, так і частныя. Но сегодня в силу известных внешних обстоятельств пилетное производство работает ни шатка, ни валка.
Вядомыя абставіны – гэта заходнія санкцыі. Пілетныя вытворчасці стваралися з прыцэлам на еўрапейскі рынак. Але потым нашыя ўлады пасварыліся з суседзямі і еўрапейскі рынак зачыніўся. Бо ты або сварышся з суседзямі, або прадаеш ім свае пілеты. А адначасова сварыцца і прадаваць пілеты нельга. Яно так не працуе. Дзясяткі мільёнаў у доларавым эквіваленце патрачаных народных грошай. Дзясяткі прадпрыемстваў, якія былі пабудаваны, каб беларускі лес меў прыстойны выгляд, калі глядзіш на яго зверху. Амаль мільён тонн вытворчых магутнасцей. І ўсё гэта няма куды падзець. Як сказаў пра гэта віцэ-прэм'ер Пётр Пархомчык.
Предприятия в основном остановлены и законсервированы. Люди, которые работали на этих предприятиях, трудоустроены.
Куды падзець тыя пілеты – вельмі нетрывіяльная задача. На расійскім рынку хапае уласных пілетаў. Расійскія вытворцы пілет маюць тыя ж праблемы, што і беларускія. Не ведаюць, куды падзець свае пілеты. На сяброўскі рынак Узбекістана Беларусь у мінулым годзе паставіла 2000 тонн пілет. 0,2% ад патэнцыйнага аб'ёму вытворчасці. Ну і ўвогуле зразумела, што з-за некаторых кліматычных і геаграфічных асаблівасцяў Узбекістан рынкам збыту для беларускіх пілет у таварных колькасцях не стане. Але ўлады ўзгадалі пра бездонны кітайскі рынак. Калі беларускім уладам трэба што-небудзь падзець, яны заўсёды думаюць пра бездонны кітайскі рынак. Праўда, як прызнаў той жа Пётр Пархомчык, ёсць праблемка.
Очень интересен для нас рынок Китайской Народной Республики. Хотя, скажу, логістика очень сложная.
Але праблема з кітайскім рынкам не толькі ў лагістыцы. Хоть возить билеты коштом 90 евро за тонну за 7 тысяч километров и дорого, и складано. А возить доводится проз Россию, российские чыгунки негумовые, и место на гэтых дорогах уже занято белорусскими колейными угноениями. А еще проблема у тем, что на китайском рынку белорусские билеты так само не потребны. При споживании в среднем 30 миллионов тонн у год, уластные китайские могутности по вытворчести билет складают 35 миллионов. Это значит, у Китая есть профицит по вытворчести билет. Китай может выраблять больше билет, чем ему треба. Вот, напевно, у тым лику тому, еще у 20-м годе Китай заборонил поставки билетов из России и Беларуси на подставе обороны новокольного осяродца. Улічваючы, што Расія безвынікова абмяркоўвае з Кітаем адмену гэтай забароны ўжо 3 гады, шансы беларускіх пілет на кітайскім рынку выглядаюць даволі туманна. Як падсумаваў Лукашэнка,
дрова не нужны, пілеты не нужны, на экспорт паставляць не можам, логістыка не дазваляе или ума не хватае.
Але адсутнасць рынкаў збыту гэта ж не нагода, каб адмовіцца ад ідэі, якую аднойчы палічылі перспектыўнай. Калі вытворчасць створана, то яна павінна працаваць, таму што інакш трэба будзе тлумачыць, што дзясяткі мільёнаў даляраў патрацілі дарма. І раз знешнія рынкі не адказваюць узаемнасцю, то заўсёды ёсць унутраны. Хоць унутранаму рынку пілеты таксама не вельмі патрэбныя. Як пра гэта шчыра сказаў Пархомчык.
Внутренний рынок сёння не готов потреблять то количество пілет, которое
мы
будем в течение двух лет.
Але перавага ўнутранага рынку ў тым, што ў яго можна асабліва не пытацца. Тут, правда, ёсць праблемка. Каб продавать пілеты на ўнутраным рынку, у таварных колькасцях трэба зрабіць масавую замену катлоў, таму што тыя катлы, якія ёсць, яны на пілеты не разлічаны. Каб тапіць пілетамі, трэба спачатку памяняць катлы, і Беларусьбанк ўжо пачаў выдаваць льготныя крэдыты на замену гэтых катлоў. То бок, выдаткаваўшы дзясяткі мільёнаў на стварэнне вытворчасці, якія зараз прастойваюць, нашы ўлады збіраюцца выдаткаваць яшчэ дзясяткі мільёнаў, каб прадукцыя гэтых вытворчасцяў стала хоць каму-небудзь патрэбная. І гэта насамрэч адбываецца з усімі мегапраектамі, бо вытворчасць пілет – гэта прыватны выпадак праграмы мадэрнізацыі дрэваапрацоўкі. Мадэрнізацыі дрэваапрацоўкі нашы ўлады займаюцца з 2006 года. Па стане на пачатак 10-х гадоў на яе патрацілі 1,5 мільярда долараў. Да 14-го года з 9 прадпрыемстваў мадэрнізаваць атрымалася толькі адно. Да пачатку 20-х гадоў выдаткі на мадэрнізацыю дрэваапрацоўкі выраслі да 4 мільярдаў. Колькі патрацілі за наступныя 3 гады, ніхто ўжо нават не лічыў. Прыбыткам мадэрнізаваных прадпрыемстваў гэта не дапамагло. У мінулым годзе дзяржава ўсё яшчэ аплачвала за дрэваапрацоўку яе даўгі. Бо ў ўсіх беларускіх мегапраектаў ёсць дзве агульныя рысы. Яны з аднаго боку ствараюць ілюзію вечнага руху. Нарады, узгадненні, пастановы, канструктыўная крытыка, не вельмі канструктыўная крытыка. Хто вінаваты і што мы будзем з ім за гэта рабіць? А з іншага боку, нічога ж насамрэч не мяняецца. Не мяняецца дзесяцігоддзямі. Тыя ж страты, тыя ж даўгі, тая ж адсутнасць рынкаў збыту і праблемы з вытворчасцю. Гэта значыць, пры ўсёй ілюзіі руху захоўваецца поўная стабільнасць. І на самой справе адзінае, што мяняецца, так гэта ўвесь час расце колькасць выдаткаваных грошай. Бо аднойчы пачаўшы, улады ўжо не могуць спыніцца. Таму што спыніцца, значыць прызнаць сваю памылку. А прызнаваць свае памылкі беларускія ўлады не любяць. У беларускіх уладаў усе рашэнні выключна геніальныя. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся на наступным тыдні. Усяго добрага.
How much? Колькі? Далей у праграме «Еўразум».
Любімая карупцыя і чароўны трусік. Крэнш тыдня.
Галоўнае сёння – не пытацца, дзе гэты трусік цяпер.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларусьфільм прыступіў да здымак чарговага прапагандысцкага фільма. У Міністэрстве культуры кажуць, што гэта будзе, цытата, моладзевы фільм пра дзяржаўныя сімвалы Беларусі пад працоўнай назвай «Культурны код». Рэжысёр-пастаноўшчык стужкі Кірыл Халецкі, яму 23 гады. Раней ён зняў карціну «Кіношнікі». У гэтай яго працы будуць выкарыстаныя прыёмы гульнявога і дакументальнага кіно, кажуць у Мінкульце, і просяць мінчанаў не палохацца, калі на вуліцах да іх падыдуць з камерай і пытанне пытанням, як пачынаецца дзяржаўны гімн Беларусі. Сюжэтная лінія фільма таксама будзе. Галоўныя героі, студэнты-дыпломнікі Акадэміі мастацтваў, выдатніцы і троечнік атрымалі заданне зняць фільм пра дзяржсімвалы. Акрамя інтэрв'ю з мінакамі, аўтары карціны вырашылі адправіць іх у музеі і на акцыю «Праспяваем гімн разам». Але ў чым інтрыга ўсёй гэтай гісторыі, ці ёсць яна, у Мінкульце пакуль не расказалі. Прэм'ера запланаваная на пачатак восені. Зорка піратаў Карыбскага мора загінуў у выніку нападу акулы. Галівудскаму акцёру Тамаю Перы было 49 гадоў. Ён загінуў у нядзелю падчас сёрфінгу на Гаваях, паведамляе BBC. Акцёра, які сам быў выратавальнікам, даставілі на бераг на гідрацыкле, але яго стан медыкі ацанілі як безнадзейны, яму ўжо нічым не маглі дапамагчы. Перы здымаўся ў карціне «Піраты Карыбскага мора на дзіўных берагах» у чацвёртым фільме франшызы. Таксама працаваў у серыялах «Лост» і «Blue Crush». Маляваны чуш 60, актор Александр Жданович, вядомы гледачам па калыханцы, сёння адзначае юбілей. Александр Жданович не дужа лічыцца са сваім узростам. Гэта ўсяго толькі лічба, ці мае яна дачыненне да жыцця? У маім выпадку ўвесь фокус, куды паставіць нуль. Мне падабаецца вось так, 0,6. Усё толькі пачынаецца, даражэнькія, напісаў Маляваныч у соцсетках. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. Адзін з прапагандысцкіх каналаў атрымаў дазвол на паказ чэмпіянату свету па футболі, але не дазволіў беларусам напоўніцу атрымліваць асалоду ад гульняў.
З раскладу тэлеперадач у парты знікаюць матчы са зборнай Украіны. Ну, гэта каб, не дай Божа, грамадзяне нашай краіны не пачалі заўзець за суседзяў.
Праўда, прапагандысты з задачы, на наш погляд, не вельмі справіліся. У чэмпіянаце Еўропы ўдзельнічаюць не толькі кепскія украінцы, але і кепскія палякі. І тут беларусам можна прама такі адарвацца, легальна заўзець за чырвона-белых і жадаць перамогі варожай для Лукашэнкі краіны.
Ну, а іншыя апошнія навінкі ад прапаганды прама цяпер у нашай рубрыцы «Крэнш тыдня».
Прывітаннячка! Гэта «Крэнш тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. На думку суразмоўцаў дзяржаўнага беларускага інфармагенства Белта, усё ў Еўропе проста вау! Але ёсць адзін істотны недахоп. Зараз даведаецеся, які.
Еўропа, нічого там хорошого, нічого. Да, там пожить какое-то время, пока мы в розовых очках.
Хорошо отдыхать. Все для того,
хорошо.
Чтобы жить с детьми.
Трамваи, троллейбусы, кондиционеры, там Wi-Fi, все, парки, все замечательно. Но чтобы там жить, там нужно пахать.
Прикиньте, оказывается, каб зараблять гроши, треба працавать. І дзе прапагандысты ўвогуле адкапалі гэтую казачную сімейную парачку са света ружовых поні? У клубе рэдактароў знайшлі тлумачэнне, чаму Лукашэнка за 30 гадоў не тое, што не перамог карупцыю, а наадварот, падпусціў яе на адлегласцю адно паціскання рукі да ўзроўню свайго памочніка. Аказваецца, ён бы даўно перамог, але такая справа – никто в это не поверит.
Вот представьте вы ситуацию, что вам скажут, ну, коррупцию искоренили полностью. Мало кто поверит. Ну,
всегда такое, есть, наверное, человеческая очень... сущность,
да,
такая,
это
которая...
сделать крайне-крайне сложно, да. Наверное, невозможно. Но то, что в нашей стране ведется плановая, системная работа по выявлению и искоренению этого зла, это факт.
Никто не поверит. Шоковальное признание от пропагандиста – ну, а плановая праца па выяўленні і выкараненні карупцыі, зразумела, можа працягвацца шмат гадоў. Галоўнае ў часе гэтай планавай працы выпадкова не выявіць і не выкараніць самога сябе. Кранальная сцэна адбылася днямі ў аэрапорце Пхеньяна. Там самі ведаеце хто, развітваўся самі ведаеце кім. Кім? Здаецца, гэтыя двое за некалькі дзён так пасябравалі, што ім цяжка будзе адно без аднаго. Цяпер паглядзім, ці пройдуць іх адносіны праверку адлегласцю. У нашай традыцыйнай намінацыі «Дупалізы тыдня» сёння перамагае Наталля В. з аграгарадка Ціхінічы. 3 гады таму яна адарвала гадаванца ад сэрца і хатняй гаспадаркі. Каб летам 2024-га яе паклікалі ў тэлевізар.
Кролик.
Рыжик наш.
И вам не жалко мне?
Нет, нет, нет. Вы что? Это для нас будет честь, что мы будем знать, что у вас от нас есть вот такое. Тихо. Посмотрите.
Он его так легко взял. То есть, если мы берем за уши там сзади, так вот, чтобы крепко все, он просто его взял, вот, ну, так, и мы просто ахнули, потому что президент был в такой легкой рубашечке, они могут и когтями все, то есть, даже кролик почувствовал, что это родной.
Головное сегодня не пытаться, где этот трусик теперь. Это был кринж тыдня на Еврорадио. Про пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусни и пропаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.